Prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien pakalbėsim apie tai, kaipgi mes atrodytume, jeigu galėtume pasižiūrėti į save Dievo akimis. Ir greičiausiai ta mūsų padėtis tai būtų labai artima kalėjimo įvaizdžiui, nes visi mes patyrinėję savo gyvenime galim aptikti tokias kalėjimą primenančias patirtis. Galbūt kartais jos susidaro dėl kitų žmonių požiūrio į mus ir tada mes kažkaip save uždarom į tam tikrą kalėjimą. Galbūt esam patyrę kokį neteisingumą ar kažkokias baimės išgyvenam. Ar galbūt kažkokia sunki liga, kuri mus kankina ir mes tada užsidarom kaip į kalėjimą. Gal kokia priklausomybė mus įkalina. Taigi čia įvairiausi dalykai gali atsitikti mūsų gyvenime, kada mes užsidarom savyje ir tampam tokie nelaisvi, sukaustyti, jaučiamės beverčiais, nesaugus, bijom svajot, bijom kažką net planuot, atrodo, kad nemokam prisitaikyt, nemokam gyvent ir, sakykim, tos gyvenimo pamokos dažnai mus išmoko gerų dalykų, bet kalėjimo padėtis, jinai dažniausiai būna tokia užslaptinta. Tai tarsi mums ir saugu, lyg ir pasislėpę, bet tuo pačiu esam sukaustyti, nelaisvi ir vargstam patys nuo savęs, bet negalim išsivaduoti. Netgi atėjo į galvą tokia mintis, kad ir tas televizijos žiūrėjimas irgi gali būti kaip kalėjimo tokia patirtis, jeigu mes esam priklausomi nuo televizijos ir tada vat ateina tas vakaras ir kai atsisėdam, tai jau paskui įkalinti būnam ten kelias valandas arba kiti galbūt taip įpratę, nežinau, naršyt kompiuterį ir tu esi kažkur tai pririštas, prisektas, ar ne, ir lyg ir galėtum kažką pakeisti savo gyvenime, bet nepajėgi. Lygiai taip pat gali būti ir kitokios problemos, kai žmogus tinginystės būna sukaustytas. Jau nekalbu apie tokią kalėjimo padėtį, kai jau minėtos priklausomybės žmogus sukausto alkoholizmas ar narkotikai ar kitokie prisirišimai. Ir kartais atrodo, kad čia yra pabaiga, kad čia jau viskas prarasta, kad jau čia neįmanoma, nes ir pats žmogus be to blogai jaučiasi ir toje padėtyje blogai jaučiasi. Bet jam tik taip atrodo, kad jis negali išsivaduoti. Tada, kai taip jau įvyksta tas stebuklas ir žmogus malonės dėka išsivaduoja iš to kalėjimo, tada jis pamato, kokiam kalėjime buvo, kas jį ten laikė, su kuo jis ten sėdėjo tam kalėjime ir kokios priežastys buvo. Bet tik tada, kai tu išsivaduoji, tu gali suvokti tą tikrąją savo padėtį. Taigi, jeigu mes žiūrėtume ne žmogaus akimis, o atsiduotume Dievo sprendimui, Dievo valiai, atiduotume va tą savo padėtį Dievui ir tada galėtume pažiūrėti, kaip tada viskas sprendžiasi, nes mes tą kalėjimą savyje patys tarsi savo jėga laikom, puoselėjam, saugom netgi labai dažnai ir turi gyvenime atsitikti vėl kažkoks įvykis, kad ten, kaip šventam rašte, ten buvo išvaduoti iš kalėjimo, nukrito grandinės ir, žodžiu, galiu išeiti iš kalėjimo, Petras būt laisvas, tai va šitoj vietoj turi kažkas įvykti ir dažniausiai tas kažkas, tai tas planas yra ne mūsų, o Dievo rankui. Bet vat, ką mes galim padaryti iš savo pusės, tai prašyti Dievų, kad jis būtų mūsų pagalba. Ir šitoj vietoj galim prisiminti Dovydą, jo istorija labai įdomi, kad jis buvo Samuelio pateptas, jis pats užaugo Sauliaus dvare ir netgi savo muziką gydė Saulių, jis tikrai buvo labai genialus, gabus nuo pat jaunystės, bet atsitiko taip, kad kai Saulius sužino, kad Dovydas pateptas karalium, tai iš pavydo bandė jį nužudyti. Ir ten ilga istorija, bet pabaiga buvo tokia, kad karalius Saulius įėjo į tą pačią uolą, kur Dovydas, žodžiu, slėpėsi. Ir va toje uoloje Dovydas galėjo nužudyti Saulių, bet jis to nepadarė. Ir jo va tas didžiadvasiškumas yra tiesiog kaip viena iš Dovydo savybių, bet jis to nepadarė todėl, kad jis tiesiog visą laiką neužmiršo pasitikėti Dievu. Kitaip tariant, jis yra pateptas, kas jam gali atsitikti. Bet kaip žmogus, jis turėjo ir tamsių pusių. Ir va čia tos tamsios pusės, kad Dovydas ne kartą gyvenime yra, kaip mes sakytume, paslydęs ir padaręs daug negerų darbų ir matai, kad už kągi Dievas taip galėjo mylėti Dovydą, kai jis buvo toks silpnas kaip žmogus, bet nepaisant tų visų jo trūkumų ir silpnybių, vis dėlto Dievas buvo jį išsirinkęs. Ir išsirinkęs todėl, kad matė ne tik jo silpnumą, bet matė ir jo ištikimybę Dievui. Dievas matė Dovydo ištikimybę jam. Ir kad ir kokios ten nesėkmės jo gyvenime vyko, bet vis dėlto Dovydas šventajam rašte yra prašytas Dievo akimis, kaip vertas būti karaliumi ir kaip tas, kuris parašė daugybę Dievą šlovinančių psalmių. Dovydo psalmių yra tikrai daugiau negu pusė, tiek kiek jų yra. Taigi mes matom tą patį asmenį, kuris turėjo ir didelį išskirtinumą Dievo akise ir taip pat buvo silpnas žmogus. Tai Dievas, kuris į mus žvelgia, jisai visada žvelgia mylinčiom akim. Mes, kai žvelgiam į kitus ar į save, mes galim kartais turėti ir tokias paniekos, paniekinimo ar ne, akis, kritikos, bet Dievas žvelgia nežiūrėdamas į mus, kokie mes nevykėliai, bjaurūs, nusidėliai, bet mylinčiom akim. Ir mes žinom, kaip gera, kai į mus kažkas pažiūri mylinčiom akim, bet kažkodėl mes netikim, kad Dievas į mus gali žiūrėti mylinčiom akim. Ir kad mes galim iš jo priimti tą meilę ir atleidimą ir tada, kai suminkštė širdis, ir tu pasidarai toks švelnesnis, minkštesnis kitų žmonių atžvilgių. Taigi Dievas labai gali pakeisti mūsų gyvenime tuos įvykius, jeigu mes kartais būnam tokie vat nukrypę, ar ne, kaip į tą kalėjimo patirtį, tarsi užsidarę kažkokiam kalėjime, negalintys pajudėti iš vietos, tai tikrai Dievas leidžia patirt ir tokius dalykus, Dievas leidžia žmonėm ir klaidžioti, ir maištaut, todėl, kad mes esam laisvi, bet šitaip mus Dievas moko ir ugdo mūsų tą subtilumą. Panašiai kaip Ignacas Loyola sakė, vat, kai aš galvoju apie dvasinius dalykus, kaip aš tada jaučiuosi, ir kai aš galvoju apie tuos pasauliškus dalykus, kaip aš tada galvoju ir jaučiuosi, kada ta būsena yra geresnė. Taip ir čia. Mes galim pagalvoti, kai aš vat, negaliu išsivaduoti iš kažkokios tos kalėjimo padėties, ar ne, kai aš save uždarau į tą kalėjimą kažkokiu būdu, tai ar aš galiu save išlaisvinti? Greičiausiai, kad ne. Bet kodėl mes netikim, kad Dievas tą gali padaryti? Taigi, kaip šventas Klodas Kolumbieras sako, kad Dievo gailestingumas yra toks didelis, kad jis gali mumyse sunaikinti visokį blogį ir visai nesvarbu, kokio dydžio tas blogis ir kokio dydžio tie nusikaltimai. Taigi, tiesiog turėk visada viltį Dievo gailestingume. Ir jis sako, aš šlovinu tave viešpatį už, tai, už tą tavo gerumą, kurį tu rodai kiekvienam nusidėliui. O kalėjimas ir yra va tų nusidėjusių vieta, nusikaltusių vieta. Taigi kalėjimas yra tam tikros iliuzijos, kurias mes laikom tikrovę ir jos laikomus kalėjime. Bet jeigu mes prašytume Dievo, va to subtilumo, tos vidinės tylos, įžvalgos, kad mes galėtume praregėti dvasios akimis, tai tada matytume, kad galima pakeisti tą gyvenimo taktiką, nusimti, sakykim, kaukės, vaidmenis, tam tikrą gyvenimo būdą. Nes iliuzijos nėra mūsų dalis, tai yra kažkas, kas mus laiko įkalinę, sustabdę gyvenime. Bet mes patenkam į tas iliuzijas dažniausiai tada, kai mes stengiamės kažkokiu būdu išgyvent, kad tik tai aš likčiau. Tas aš yra mano egoizmas. Kai mano egoizmas stengiasi apgint save ir išgyvent, arba gyvent maloniai pagal egoizmo taisyklės, ar ne, kaip mūsų egoizmas sugalvotų, kaip aš galiu maloniai gyvent, tada pamatai, kad nu, tai yra netiesa, ne to mums reikia, kad mums per mažai to, ką gali pasiūlyti mūsų egoizmas. Mums reikia to, ką gali mums pasiūlyti pats Dievas. Taigi, sakoma, jeigu tu nori susitaikyti su savim, susitaikyk su Dievu. Ir nepadarius šio akto, nesusitaikius su Dievu, mes negalim išeiti iš to kalėjimo. Kitaip tariant, mūsų gerovę rūpinasi Dievas. Gerovę kuria Dievas. Mes jos negalim iš nieko susikurti, mes ją galim sugadinti. Ir va šitoj vietoj mes galim prisiminti Juditos istoriją. Judita, jinai buvo tokia švento rašto minima moteris, kurią iš pradžių nelabai ir pastebėsi. Tiesiog jinai buvo pasišventus maldai, doram gyvenimui, buvo tokia tyli našlė, bet vis dėlto turėjo labai stiprų charakterį, kaip mes sakytume. Ir Juditos knygoje, kaip tik ten ir pasakojama apie jos drąsą ir apie jos labiausiai apie jos pasitikėjimą Dievu. Ir ten toje istorijoje minimas kariuomenės vadas Holofernas su savo armija, kuris apgulė Izraelio miestą Betuliją. Ir izraelitai negalėjo ištrūkti iš to miesto, taigi jie ten buvo kaip kalėjime. Ir kai tarp miesto sienų tas uždarytas šeimas jau pradėjo kankint badas, jie šaukėsi, viešpatie šaukėsi Dievo ir reikalavo, kad seniūnai pasiduotų tam Holofernui, žodžiu, kad kažkaip vat reikia išlikt, ar ne, kažkaip išlikti, nes jau beveik tokia nepakenčiama padėtis pasidarė. Na, bet tie seniūnai žmonės norėjo drąsinti ir sakė, drąsos broliai, nu, įsilaikykim dar 5 dienas. Iki to laiko, kaip tie seniūnai žmonės ramindami kalbėjo, kad Dievas greičiausiai pasigailės mūsų, bet jeigu toms dienoms praslinkus pagalba neateis, nu, tai tada jie sako, nieko neliks, kaip tik pasiduot Holofernui. Na ir tą pokalbį girdėjo Judita, ta dievo baiminga našlė, ir ją supykdė toks planas ir sako, šitas planas netikęs. Kas jūs per vieni, kad drįstat bandyti vat dievui nurodinėti, kad tu dabar vat mūsų mirtingų reikalus turi čia būtinai spręsti per 5 dienas, o jeigu tu to nepadarysi, tai mes, žodžiu, tavęs įsižadam, ten pasiduodam Holofernui ir darom viską, ką jis lieps. Jinai sako tiems seniūnams, vat, jeigu Dievas nepanorės ateit mums į pagalbą per tas 5 dienas, jis gali, kada jam patinka mus apsaugoti. Ir sako, dėkokim viešpačiui savo Dievui, kad jis mus bando, kad duoda va tam tikras užduotis, kurias galbūt mes patys turėtume kažkaip bandyti spręsti. Bet apie Juditą sakoma, kad kai išėjo tie seniūnai, tada jinai labai karštai puolė melstis. Ir pasimeldus, apsirengė pačiais gražiausiais savo drabužiais, pasitepė kvepalais ir Judita buvo labai graži. Ir kai ją išvydo miesto seniūnai, tiesiog apstulbo ir atidarė jai miesto vartus ir jinai tada per tuos vartus įsmuko su tarnaite ir jinai elgėsi taip, lyg po maldos ją pats Dievas vestų. Ir jinai tiesiog pasakė tiems sargybiniams, kad bėga nuo hebrajų ir keliauja pas patį Holoferną. Tai aišku, kad ją nuvedė į tą vado palapinę, jinai ten kalbėjosi su tuo vadu, bet visą laiką jinai išeidavo pasimelsti ir valgė tik savo atsineštą valgį. Na ir 4 dieną Holofernas iškėlė didelę puotą ir labai nusigėrė toje puotoje. Ir atėjus vakarui tiesiog Judita nuėjo į jo palapinę. Ir tas vat Holofernas, kariuomenės vadas, tiesiog mirtinai nusigėręs, gulėjo ir Judita tada stovėdama prie jo prašė Dievą pagalbos, kad ką jinai dabar turi padaryti. Ir pamatė jinai kalaviją Holoferno lovos galvų galyje ir paėmus tą kalaviją nukirto jam galvą. Ir tada tą galvą įdėjo į maisto maišą, maišelį, kurį turėjo su savim, ir pabėgo iš tos stovyklos ir atbėgus tiesiog pas saviškius, jinai šaukė, atidarykit greičiau vartus, visi žmonės buvo labai nustebę ir tiesiog jinai parodė, kad jų priešas yra nužudytas. Ir tada izraelitų stovykloje kilo labai daug džiaugsmo, visi ten šūkavo, rėkavo ir priešingai to priešo stovykloje, kai pradėjo ieškoti Holoferno, aptiko jį negyvą, visi labai išsigando ir tada pasileido ten per lygumas, per aukštumas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kai mes žiūrim tik savęs, va kaip tie Bertulijos seniūnai ir gyventojai žiūrėjo tik savęs, jie negalėjo išspręsti tos problemos, o Judita žiūrėjo į Dievą. Ir jinai suprato, kad tik Dievas gali išspręsti tokias problemas, kad tik jam gali priklausyti ta galutinė pergalė, o jinai buvo ta, kuri norėjo šlovinti Dievą kiekvieną akimirką. kaip ir prieš tai, jinai daug meldėsi, bet taip pat Dievą šlovint ir savo gyvenimo įvykiais, ar ne, savo pasirinkimais, savo veiksmais. Taigi ji tarsi pasiaukoja pirmiausia Dievui ir tada be to dairiškai eina gelbė tautą ir jinai ne apie save galvoja. Ir vis dėlto jinai tuos veiksmus atlieka, bet ne jinai juos suplanavus. Jinai tiesiog turi tik tai gerą tikslą išgelbėti tautą ir pasimeldus prašė Dievų, kad Dievas ją vestų ir jai padėtų. Taigi, kaip žmogus, jinai buvo labai niekaip neapsaugota. Įsivaizduokime, jinai į priešo stovyklą. Viena civilė tarp kareivių, bet vis dėlto Dievas ją apsaugo ir ji išgelbsti visą tautą. Tai dažnai būna ir mūsų gyvenimas išgelbstimas tada, kai mes turim tą teisingą nuostatą. Ne apie save galvot, bet turėti aukštesnius tikslus. Kaip ir sakėm, kad pirmiausia turėti ryšį su Dievu, jeigu tu nori, kad visi kiti santykiai ryšiai būtų tvarkingi. Šventoji Teresė iš Lizie sako, dėkoju tau, Jėzau, kad tu dažnai mane verti vaikščioti po tamsumas. Kai aš esu su tavim, aš tuose tamsumuose išgyvenu ramybę. Kai aš esu su tavim, aš noriai sutinku su viskuo. Aš netgi galiu pasilikti pačiame neuriausiame tunelyje, į kurį tu man rodai žengti. Aš trokštu tik vienu, kad neprarasčiau tavęs kaip šviesos toje tamsoje. Tai mes kartais susitelkėm į tuos tunelius, į tą tamsą, bet neturim šviesos. O Teresėlė sako, nesvarbu, kokioje tamsoje tu būtum, susitelk į šviesą, kuria yra pats Dievas. Tai šitie pavyzdžiai kaip tik moko, kaip mes galim išgydyti save, savo situacijas, kokiu būdu mes galim išeiti iš tų kalėjimų, ne savo gale, bet galim nurim būdami su Dievu, nes kai esam su Dievu, tai nereikia mums nuo nieko gintis, niekam nieko įrodinėti, mes galim nusimesti visas tas kaukes ir išeiti iš tų iliuzijų, nes Dievo akise iliuzijos nereikalingos, Dievui nereikia jokių etikečių, Dievui nereikia nieko suvaidinti, Dievas žiūri į pačią mūsų širdį. Ir Dievas yra tas, kuris prie mūsų lenkiasi su meile. Ir mes žinom, kiek daug yra šventajam rašte tokių gražių citatų, kurios mus gali pastiprinti, kad ir pavyzdžiui, jeigu Dievas už mus, tai kas prieš mus? Arba nebijokit, jūs vertesni už daugybę žvirblių. Arba kasgi gali mus atskirti nuo Kristaus meilės? Arba prašykite ir bus jums duota, belskite ir bus jums atidaryta. Arba ateikit pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Taigi matom daug Jėzus ištarė tų žodžių, kurie skirti mums, kad mes galėtume išsivaduoti iš to kalėjimo, kad mes galėtume atiduoti į Dievo rankas tuos sunkumus ir mes matom, kad Dievas daro stebuklus tyloje, kad tyloje iš esmės gali viskas pasikeisti, taip kaip tyloje pražysta pumpuras ir vieną dieną dar tik pumpuras, o kitą dieną jau žiedas. Ir va šitoj vietoj mes galima atsiminti ir Mariją, kuri irgi buvo tokia kaip pumpuras tyli, bet irgi atsidavus Dievui. Ir mes nieko nežinom apie tuos tylos metus, bet mes žinom, kad Marija buvo paukota Dievui. Ir ji tiesiog gyveno toje dieviškoje tyloje, bet atėjo laikas, ar ne, ir tas pumpuras įsiskleidė. Kitaip tariant, ją aplanko angelas ir pasako, kad, nu, tu esi išrinktoji, tu būsi Dievo sūnaus motina, Izraelio karaliaus. O Marija buvo iš tikrųjų tyli, maža ir tiesiog nepastebima, bet Dievo akimis jinai buvo verčiausia, ar ne, kad taptų Jėzaus Kristaus motina. Tai vat, jeigu mes žiūrėtume į ją, tai galbūt atrodytų, kad jinai nu, nelabai ir verta tokia užsisklendus tyli, bet kaip angelas ją pasveikino ir kaip Luko evangelijoje sakoma, kad Dievas pažvelgė į tą nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Tai va nuo tada, kaip Dievas pažvelgė, bet Dievas visą laiką žvelgė. Ir Marija pripažįsta savo mažumą, bet Marija netgi neturi jokių savo planų. Jeigu ji būtų suvokus iki galo, visą savo misiją greičiausiai būtų net ir nesutikus. Bet kai pats Dievas kreipiasi, ar ne, kad ir per angelą, tai tiesiog ta žinia būna tokia stipri, kad neįmanoma greičiausiai kitaip pasakyti kaip tik taip. Bet tas Marijos taip reiškia, kad ji leidžia spręs Dievui. Jinai leidžia tvarkyti visus jos reikalus ir visą jos gyvenimą. Tiesiog nieko net ir neklausinėjo. Ta sutikimą Dievui davė su džiaugsmu. Ir Marijos pavyzdys gali mus irgi daug išmokint, taip kaip ji ištarė, kaip tebūna man, kaip tu pasakėjai. Tebūna man, kaip tu pasakėjai, kaip Jėzus meldėsi Getsemanės sode, jis panašiai ištarė, tebūna ne mano, bet tavo tėve valia. Kitaip tariant, tegul būna taip, kaip tu sakai, kaip tu nori. Taip kaip tu matai. Taigi, kai Dievas mato, kai Dievas žiūri, jisai geriau mato tą padėtį. Taigi, tam tikrose situacijose ištart, te būna vat, pagal tavo valią, ne pagal mano. Tu Dieve geriau matai. Ir tu geriau išspręsi, tu geriau pažįsti ir mane, tu viską žinai. Ir dažniausiai Dievas, kaip ir tą Dovydą, pasirinko jam nereikia tobulų. Jisai renkasi tuos, kurių širdis yra nuoširdi, kurie yra atviri jam, kurie juo pasitiki. Taigi, sutikdami bendradarbiauti su Dievu, mes neturim jokių kitų įskaičiavimų. Ir galim nesvarstyti tų galimybių, bet galim sutikti su ta Dievo valia, nors mums kartais atrodo, kad mes ir ten svarbesnių darbų turim ir kad mes galbūt visai kitaip čia spręstume ir mes turim kažkokių baimių ir nesijimsim. Bet va tada, kai tu bendradarbiauji su Dievu, tai ir tas baimės atiduodi į jo rankas ir Dievas prisiima tą visą mūsų riziką, pavadinkim, nes dažniausiai ta baimė mums ir asocijuosi su kažkokia rizika, kurios mes nenorim imtis. Taigi ir Marija rizikuoja, bet Marija rizikuodama ir Dievui sakydama taip, atneša Dievą į šitą pasaulį. Tai Šventas Kryžiaus Jonas sako, visai nesvarbu, kokia yra tavo siela, ar jinai labai sveika, ar priešingai, jinai kokiu nors kančių ar nuodėmių sužalota. Bet jeigu prie jos prisiliečia Dievas, jis uždegina tas žaizdas. Ir tas vietas, kurios yra sužalotos nuodėmės, kaip jisai sako, paverčia meilė žaizdomis. Taigi Dievas viską perkeičia. Jo akys yra ne mūsų akys ir jo veiksmai yra ne mūsų veiksmai. Taigi jeigu norim turėti ramę galvą, tai pradėkim nuo ryšio su Dievu. Jeigu norim būti laimingi, tai vėlgi atstatykim ryšį su Dievu. Jeigu norim pokyčių gyvenime, tų gerų pokyčių, vėl atstatykim ryšį su Dievu, leiskim jam darbuotis mūsų gyvenime. Jis pats geriausias ramstis ir geriausiai mus gali išvesti iš visų mūsų kalėjimų. O tie kalėjimai dažnai būna ir tam tikri mūsų įsispyrimai ir tam tikros nuostatos, kurių mes nenorim niekaip atsikratyti ir išsižadėti. Bet mes žinom, kad Dievo vardas yra aš esu. Jis yra esantysis, jo nereikia toli ieškot. Jis visada yra čia ir dabar. Tas Dievo ištartas aš esu, tai nėra kažkada ateities Dievas ar ten kažkada buvęs praeities Dievas, apie kurį mes galim paskaityti šventam rašte. Jis yra esantysis, reiškia, jis keliauja kartu, jis bendrauja, jis rūpinasi, jis globoja, jis guodžia, jis ir toliau gydo, jis gali perkeist, atnaujint, prikelt. Ir labai svarbu, kad mes eitume kartu su juo, nes mūsų, sakykime, visas išsigelbėjimas yra tik tai Dieve arba mūsų priklausime nuo jo. Tiek, kiek mes priklausom nuo jo, tiek ta mūsų gyvenimo gerovė, o ta gyvenimo gerovė tai ir yra buvimas kartu su Dievu. Teresė Vilietė sakė, kad žmogus, kuris labai sau linki gero, bet niekada nesimeldžia, tai jis niekada ir nepasirenka to geriausio gėrio. Tai matom, kad tas tikrasis mūsų saugumas nėra mūsų rankose, bet Dievo rankose. Dievo, kuris yra čia ir dabar, kuris visada yra esantysis. Ir tas aš esu, mes matom, kaip vedė tą izraelitų tautą, globodamas tuo debesiu, visada buvo kartu. Debesis tai yra slėpiningumas. Dievas tarsi yra pasislėpęs, bet jis tikrai yra. Mes žinom, kiek kartų Jėzus ištarė tokius žodžius, kurie prasidėdavo žodžiais aš esu. Jis sakė, aš esu šviesa. Aš esu tikroji šviesa, ateinanti į pasaulį. Aš esu ta pasaulio šviesa. Aš esu gyvybės duona. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Aš esu avių vartai. Aš esu gerasis ganytojas. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš esu vynmedis, o jūs vynmedžio šakelis. Taigi tos vynmedžio šakelės, jos priklauso nuo paties vynmedžio. Ir naktį prieš mirtį Jėzus su mokiniais kalbėjosi ne kaip su kokiais tarnais. Ir net ne kaip mokytojas su mokiniais, bet kaip draugas su draugais. Ir bandė jis paaiškint, kur jis eina, kad jis eina pas tėvą, kad jis tuo tikslu ir atėjo. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžių ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Taigi Jėzus mokė ir pavyzdį rodė patį geriausią ir mums belieka tik tai jį sekt, nes Jėzaus sekimas ir yra buvimas su Dievu, kuris yra aš esu, kuris yra čia, mano gyvenime. Tas aš esu, kitaip tariant, Dievas yra su manimi, su tavimi, su mumis kiekvienu. Šventas Jonas Vienėjus sakė, kad šiame gyvenime laimę patiria vieninteliai tie, kurie kasdieniniuose savo buities rūpeščiuose mėgaujasi Dievo vaikų džiaugsmu. Ir jis sako, Dievas visada yra šalia mūsų. Jis viską mato, ką mes darome. Taigi, šiame gyvenime laimę patiria tie, kurie mėgaujasi Dievo vaikų džiaugsmu. Taigi mes kartais galvojam, kad vat, mano tikėjimas tai ir yra tas mano toks patvirtinimas, kad aš tikiu, kad Dievas yra, bet ar aš tikiu, kad jis yra mano gyvenime? Ar aš pasitikiu juo esančiu mano gyvenime? Ar aš pavedu jam savo reikalus? Ar aš prašau jo pagalbos? Ar aš tikiu jo didžiausia gale, kuri gali perkeis, kaip Judita sako, Dievas ir be tų 5 dienų gali rasti kitokių sprendimų. Jis gali net ir mus, kaip jinai sakė, sunaikinti, jeigu būtų tokia jo valia. Taigi, kai mes patenkam į tuos kalėjimus, kai mes prarandam jėgas, kai mes negalim išeiti iš tų sunkių situacijų, tai tikrai žinokim, kad Dievas su savo gale gali vienu mostu, vienu judesiu, lengviausiu būdu išspręsti tas problemas. Svarbu mums ne į save koncentruotis, bet atkreipdėmėsi į patį Dievą, o kaip Dievas mato šitą situaciją. Ir va Dieve, jeigu tu matai, o tu tikrai matai tą situaciją, tai tu ir žinai tą geriausią sprendimo būdą ir geriausią veikimo būdą, tai kartais užtenka tik pavest save kaip įrankį, kad Dievas panaudotų. Nes kartais Dievas visaip gali mus panaudoti, ar ne? Bet visa tai ir yra tas noras ne tik pačiam stengtis apginti save ir kažkokiu būdu išlikti šitam gyvenime, bet kai gyveni su Dievu, tai tu gyveni tą pilnutinį gyvenimą ir visai nesvarbu, kaip Teresėlė sako, ar tu klajoji ten po tamsumas, bet labai svarbu matyti tą šviesą, kurie yra pats Dievas. Taigi, susitaikykim su Dievu ir tada susitaikysim su savim ir su kitais žmonėmis. Ir kai būni su Dievu, tai argi gali kažką piktasis mums padaryti blogą? Ar jis gali mus įvest į dar didesnės pinkles, bet jis įveda tada, kai mes būname atsiskyrę nuo Dievo. Taigi pagalvokim, pasvarstykim apie tuos savo kalėjimus, kaip mes ten patekom ir prašykim, kad Dievas mus išvaduotų, išlaisvintų, o jo galia tikrai yra ne žmogaus galia. Taigi ačiū Dievui, kad jis yra tas, kuris čia ir dabar yra ir kad mes visada galim ieškoti jo pagalbos, jo paramos ir jo mylinčios akys tikrai tą situaciją mato kitaip, negu mes į ją žvelgiam baimės pilnomis akimis. Taigi pasitikėkime Dievu ir nebijokim prašyti. Kaip jis sako, ateikite pas mane ir aš jums duosiu ramybę, kurios negali duoti pasaulis. Ačiū už dėmesį, su Dievu ir iki kitų susitikimų.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.